สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบกันทุกสัปดาห์ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับก็ขอโอกาสนี้สวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะทั่วประเทศตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทั้ง400กว่าสถานีทั่วประเทศครับสวัสดีครับ
ก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีก1สัปดาห์นะคะที่เราจะมีการนำเสนอข้อมูลพร้อมกับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยกันนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะท่านผอ.นะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้มข้นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายมาตรการของเห็นด้วยหรือไม่กับการเปิดผับตี4ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เรามีการถกกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมถึงผลกระทบต่างๆและในสัปดาห์นี้ค่ะก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะคะเป็นในเรื่องของเรียกได้ว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เลยนะคะจะเป็นวันดีเดย์ของการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่20กันยายนเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการห้ามยึดใบขับขี่โอ้ซึ่งที่ผ่านๆมาก็ได้มีการเตรียมการได้มีการประชาสัมพันธ์ต่างๆเหมือนกันนะทำความเข้าใจทั้งตำรวจเองทั้งประชาชนเองที่แบบมีใบขับขี่ด้วยค่ะ
ก็การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยถนนในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าจะว่าประสบความสำเร็จหรือว่ามีปัญหาก็นี่ก็มีขึ้นมาตลอดนะก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดก็วันที่20กันยา
พรุ่งนี้ค่ะ
พรุ่งนี
้ค่ะ
เป็นวันเริ่มต้นของการประกาศใช้นะฉบับที่12
ค่ะเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบเวลาตำรวจเรียกลงจอดข้างทางตำรวจบางท่านอาจจะยึดใบขับขี่เราแล้วเราบางทีอาจจะแบบเอ๊ะสงสัยทำไมต้องยึดทำไมต้องมีสิทธิ์ยึดเรายึดได้จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะมีนโยบายมีมาตรการออกมาแล้วว่าห้ามยึดใบขับขี
่จริงๆแล้วมันเป็นสาระย่อยในกฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุงฉบับที่12นะ
คร
ับสาระสำคัญจริงๆเนี่ยก็มีอยู่หลายส่วนนะอย่างส่วนแรกก็คือเรื่องของกำหนดให้ตำรวจและก็กรมขนส่งทางบกเนี่ยมีฐานข้อมูลประวัติการกระทำความผิดบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าแต่ก่อนเนี่ยตำรวจก็มีข้อมูลเฉพาะที่ตำรวจจับนะขนส่งก็มีเฉพาะที่ขนส่งจดทะเบียนออกใบขับขี่ทะเบียนรถไว้นะแต่ตอนนี้นะเขาออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ตำรวจและก็กรมขนส่งทางบกเนี่ยมีฐานข้อมูลประวัติการกระทำความผิด
อ๋อแสดงว่ามีการเชื่อมข้อมูลกันแล้ว
ใช่ครับ
ค่ะ
รวมทั้งข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันนั่นก็แปลว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นฐานข้อมูลเดียวทั้งตัวรถและตัวคน
นั่นแสดงว่าเหมือนกับพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนไปปุ๊บ
รู้เลย
รู้เลย
ว่ามีใบขับขี่ไหมนะอันที่สองคือยกเลิกการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ในขณะออกใบสั่งเห็นไหมที่เราพูดกันตะเกียบว่าห้ามยึดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วสาระสำคัญมันคือยกเลิกการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ในขณะออกคำสั่งหมายความว่าเมื่อผู้เจอผู้กระทำความผิดเนี่ยก็สามารถออกใบสั่งได
้แต่เรียกตรวจได
้แต่ไม่ต้องยึดนะไม่ต้องยึดใบขับขี่แล้วก็ให้คือออกใบสั่งเสร็จแล้วก็หาวขี่คืนไปนะสาระสำคัญอันที่3ก็คือกำหนดให้ผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เห็นไหมตรงเนี้ยจะเป็นอีกสาระสำคัญหนึ่งที่ต้องปรับตัวกันคือแต่ก่อนเนี่ยก็บังคับอยู่แล้วนะว่าคุณมีใบขับขี่หรือไม่คุณต้องพกติดตัวไปแต่ก็มีคนอ้างนะลืมไว้ที่บ้านบางคนก็เอาไว้ที่กระเป๋าตังค์เมียนะฮะไม่ได้เอามาด้วยเงี้ยพอโดนจับมาก็สารพัดข้ออ้างนะแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าย้ำอีกทีหนึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่นะถ้าย้ำนะผู้ขับขี่นะท่านนะมีหน้าที่ต้องแสดงใบขับขี่นะแปลว่าพอขับรถไปปุ๊บเจอเจ้าพนักงานปุ๊บถ้าเขาขอตรวจ คุณจะต้องมีให้เขาดูหากฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทเห็นไหมก็อันนี้ก็จะเป็นการรุกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่มีการเชื่อมข้อมูลแล้วต่อไปก็ยังง่ายขึ้นแต่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าสามารถที่จะแสดงโดยใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้แต่คำว่า
อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นยังไง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของกรมขนส่งทางบกนะซึ่งมีแบบอยู่ก็อันนี้ขอให้คนที่ใช้รถใช้ถนนจะต้องไปตามรายละเอียดอีกนิดนึงคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือหมายความว่าเราจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันของกรมขนส่งทางบก
ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เขาเปิดให้เข้าไปถามข้อมูลแล้ว
กรอกหมายเลข13หลักหลังจากนั้นปุ๊บถ้าคนที่มีใบขับขี่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นแบบใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราสามารถเซฟลงเครื่องได้เลยนะต่อไปถ้าเกิดตำรวจเรียกดูเราก็สามารถเปิดตรงนี้ดูได้และจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นกันโดยแอปพลิเคชันของตำรวจเช็คจากเลข13หลักก็จะรู้ทันทีว่าคุณมีใบขับขี่หรือเปล่าดังนั้นคนที่ไปแจ้งว่าใบขับขี่หายลืมเนี่ยแต่พอเข้าไปเช็คปุ๊บกลายเป็นคนไม่มีใบขับขี่นี่เจออีกหนึ่งข้อหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
โกหกเจ้าหน้าที่โกหกเจ้าพนักงาน
อันนี้โดนอีกหนึ่งก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะสาระสำคัญอันที่4เขาบอกว่ากำหนดบทสันนิษฐานความผิดของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับใบสั่งกรณีที่ขณะออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่เช่นใบสั่งจากกล้องและเจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นเป็นบุคคลธรรมดาตรงนี้หมายความว่าคือต่อไปเนี่ยเราให้คนอื่นยืมรถไปคือเจ้าของรถบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็เมื่อรับใบสั่งแล้วคือบางครั้งผู้ขับขี่หนีหรือไม่พบตัวเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถนั่นก็แปลว่าคนที่เราปล่อยให้เขายืมถ้าเกิดเขาไปฝ่าไฟแดงแล้วมีใบสั่งมา
เราต้องรับผิดชอบ
เราต้องรับผิดชอบ
ค่ะ
อันนี้สำคัญนะคุณอนุมาคุณมีรถอยู่ในครอบครองกี่คันล่ะก็ต้องรีบคุยกันนะไม่งั้นคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยที่ให้ลูกน้องให้ทีมงานเอาไปใช้เนี่ยไม่แน่นะเกิดเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้วันดีคืนดีก็จะมีสั่งมาไปสั่งมาที่บ้านนะครับอันนี้จริงๆแล้วเขาบอกทั้งเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขากำหนดไว้ว่ากำหนดหน้าที่ของเจ้าของรถหรือผู้ขับของรถในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ปกครองที่รับใบสั่งนั้นเป็นนิติบุคคลต้องแจ้งว่าใครเป็นผู้ขับขี่นี่แปลว่าถ้าเกิดรถคันนั้นเนี่ยเป็นของนิติบุคคล
ก็คือรถของบริษัทหน่วยงานราชการอย่าง
น
ี้
เขากำหนดให้ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองหรือนิติบุคคลนั้นต้องแจ้งว่าขณะเกิดเหตุที่รับใบสั่งน่ะใครเป็นคนเอาไปใช้ใครเป็นคนไปขับบอกว่าถ้าไม่แจ้งฝ่าฝืนไม่แจ้งมีโทษปรับ5เท่าก็ 5,000 5คูณ 1,000 ไปก็รับโทษไป 5,000 อันที่6ก็คือที่เป็นสาระสำคัญในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12นะฮะฉบับแก้ไขนี่นะครับเขากำหนดวิธีการชำระค่าปรับเพิ่มเติมหลักการให้สามารถชำระค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งและพนักงานสอบสวนทุกท้องที่ที่มีอำนาจเปรียบเทียบได้ทั่วราชอาณาจักรอันนี้ประเด็นนี้เปลี่ยนตรงไหนรู้ไหมสมัยก่อนบางคนตั้งคำถามว่าเนี่ยถูกกล้องตรวจจับความเร็วที่นครสวรรค์ต้องกลับไปชำระเงินที่โรงพักนครสวรรค์นะจริงแล้วตอนนี้ไม่หรอกครับคือสามารถชำระได้ทั่วประเทศทุกท้องที่นะอันที่7นะเขาบอกว่ากำหนดให้ตำรวจจัดทำทะเบียนความประพฤติคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้รับอนุญาต
คล้ายๆตัดแต้ม
ผมทราบมาว่ามี12คะแนนนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันหลังจากนี้ค่ะ
แล้วก็ถ้าหากว่าคนที่ถูกตัดคะแนนจนหมดแล้วก็จะถูกพักใช้ใบขับขี
่
ก็อันนี้ก็ก้าวไปสู่ว่าถ้าเกิดกระทำความผิดสำหรับคนที่นิสัยดีนะฮะไม่เคยทำผิดไม่ขับเร็วไม่เมาไม่เคยมีปัญหาขั้นไม่ต้องกังวลนะเรื่องนี้มันจะเป็นเฉพาะคนที
่ท
ำผิดบ่อยๆนะฮะก็คืออาจจะนำไปสู่การถูกพักใช้เพิกถอนได้นะอันที่8เท่ากับการยืดใบขับขี่หรือระงับการใช้ถูกขับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์อยู่ นะฮะคืออันนี้เป็นสาระสำคัญนะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ว่าห้ามยึดใบขับขี่เท่านั้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของทางตำรวจมากพอสมควรนะในการที่จะปรับปรุงวิธีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งหลายคนเคยตั้งคำถามนี่เหมือนกันนะว่าทำจริงหรือเปล่าทำแล้วจะยังไงนะฮะถูกจับที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วขับรถไประหว่างทางมันไม่มีใบสั่งเป็น10เหรออันนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันนะฮะส่วนคนที่จะมาคัดค้านนี่ผมก็เห็นมีหลายหน่วยออกมาคัดค้านอยู่เหมือนกันผมก็ทราบข่าวมานะก็อันนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในหลักการท่านผู้ฟังครับตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่เรื่องใบขับขี่อย่างเดียวปัญหาคือภาครัฐเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจำเป็นจะต้องเอาคนที่ใช้คำว่าไม่พร้อมละหย่อนสมรรถนะหรือทำผิดบ่อยๆเนี่ยเอาออกจากถนนประเด็นอยู่ตรงน
ี้ก็อย่ามาขับอะไรประมาณนี
้คือตอนนี้เรามีปัญหาเด็กอายุไม่ถึง15ปีมาขับมอเตอร์ไซค์เรามีปัญหาขี้เมาประจำซอยนะฮะเอามอเตอร์ไซค์มาขับแล้วไปชนคนอื่นพอคนอื่นเขาตายก็ไม่มีศักยภาพที่จะชดใช้เยียวยาอะไรเลยนะก็ตายก็ตายนะคนอื่นเขาเดือดร้อนไม่รู้จะทำไงนะฮะหวังว่าจะให้คู่กรณีมาชดเชยเยียวยาก็ไม่มีตังก็ยอมติดคุกนะติดคุกไม่กี่วันก็ออกมาเราก็หวังให้รัฐช่วยชดเชยเยียวยารัฐก็ไม่ได้จ่ายชดเชยเยียวยาหวังให้ประกันภัยไปชดเชยเยียวยาบางครั้งรถที่เอามาใช้ก็ไม่มีประกันภัยอีกก็เลยสรุปว่าประเทศไทยมีคนตายฟรีเยอะเลยก็เพราะว่าเราปล่อยให้คนที่1
ไม่มีใบอนุญาต
ไม่มีความพร้อม2ไม่มีสมรรถนะ
ค่ะ
เนี่ยคือไม่มีความพร้อมคืออายุไม่ถึงเกณฑ์นะ2ไม่มีสมรรถนะคืออะไรคืออายุถึงเกณฑ์แล้วแต่ไม่ไปสอบไม่ไปฝึกไม่ไปขอใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่นะอันที่3คือคนที่ทำผิดซ้ำๆมีใบขับขี่แล้วนะแต่ชนประจำนะออกข้างทางประจำนะขับรถเมาประจำเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ก็ยังอยู่ในระบบได้คนกลุ่มนี้กลายเป็นคนเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่อยู่บนถนนทำให้คนที่เขามีความพร้อมหรือคนที่เขาปกติวิสัยเขาอยู่ลำบากนะฮะก็ตำรวจเขาจำเป็นจะต้องคือรัฐเขาจำเป็นต้องเอาคนเหล่านี้ออกไปให้ได้ซึ่งตรงนี้เราต้องเห็นใจนะคือถ้าเราเป็นคนปกติเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ยึดมั่นในกฎกติกาแล้วอยากเห็นบนถนนมีความปลอดภัยเราต้องส่งเสริมนะผมเองเนี่ยพกใบขี่ติดตัวตลอด24ชั่วโมงต้องขอย้ำนะเพราะว่าผมไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไม่พกติดตัวคือตราบใดที่เราออกบ้านไม่ว่าจะใกล้ไกลเดินมีกระเป๋าตังค์แน่นอนใช่ไหมคุณอรุณมาเคยออกบ้านโดยไม่มีกระเป๋าตังค์ไหม
ก็มีบ้างถ้าเป็นใกล้ๆแต่ส่วนใหญ่จะติดกระเป๋าตังค์ไปตลอดค่ะ
ผมเนี่ยคือกระเป๋าตังค์เนี่ยจะห่างตัวไม่เกิน1เมตรต้องเข้าใจกันว่า24ชั่วโมงแล้วตลอด365วันทั้งชีวิตเนี่ยคือกลางคืนก็นอนก็ต้องติดอ่ะไม่วางหัวนอนก็ข้างๆเตียงใช่ไหมขับรถก็ต้องพกแต่กระเป๋าออกบ้านปุ๊บก็ต้องพกเลย
คือต้องออกจากบ้านปุ๊บต้องมีบัตรแสดงตนสักอย่างหนึ่งที่ติด
ไ
ป
ดังนั้นจึงไม่กังวลใด
ๆ
นะกับการที่จะต้องถูกเรียกตรวจใบขับขี่ด้วยเด็ดขาดเพราะว่าเราถือว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่แล้วผมเองก็อยากเห็นบนถนนมีความปลอดภัยดังนั้นผมก็ไม่อยากเห็นใครที่มันไม่ผ่านเกณฑ์มาใช้รถบนถนนพร้อมกับผมนะเพราะว่าเขาจะทำให้ผมตายได้เขาจะทำให้ผมเดือดร้อนได้ดังนั้นท่านผู้ฟังครับเราต้องมองภาพรวมนะมองภาพรวมส่วนตอนทำเนี่ยตำรวจจะไปทำอย่างงั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวจะไปจัดการอีกระดับหนึ่งก็ลองดูสิว่ายุคนี้ถ้าคิดจะทำนอกลู่นอกทางเนี่ยอยู่ได้ก็ให้รู้ไปนะเราถ้าเกิดท่านมีเบาะแสก็แจ้งกันมากับเราได้เลยนะตำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมายที่ไหนรายใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมท่านก็ว่ากันมาเลยนะไม่ต้องอึมอ้างๆนะไม่ต้องอย่างโน้นอย่างนี้คือสมัยนี้นะผมคิดว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ไม่เอาเหมือนกันถ้าใครทำผิดกรอบผิดกติกาสังคมนะครับอันนี้มีความจำเป็นนะอ่ะนอกเหนือจากนี้เอา20พรุ่งนี
้ใช่ครับพรุ่งนี้เป็นวันแรก
ผมก็รอดูว่าสำนักงานตำรวจชาติจะออกมาพูดยังไงบ้างนะผมก็รอว่าท่านเอกลักษณ์ยิ้มสังกัดเนี่ย
ช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์และมีการนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนละกับตำรวจบ้างที่รับรู้ก็มีแต่ว่าเหมือนกับเราก็อยากให้เพิ่มนะคะอยากให้เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน
เอางี้รายการของเราก็ถือว่าขอโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ฟัง พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศกันแล้วกันนะครับหลังจากนี้ไปเวลาท่านจะขับรถหรือว่าออกจากบ้านอย่าลืมพกใบขับขี
่
นะฮะทั้งตัวจริงหรือจะมีอะไรก็แล้วแต
่
พกไปให้ติดให้หมดนะรวมทั้งทะเบียนรถตัวสำเนาด้วยนะก็รถที่เราใช้อยู่นะแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดเขาเรียกตรวจให้ความร่วมมือด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะขอมาผมจำได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นแม่งานใหญ
่
ก็คือท่านรองผู้บัญชาการศึกษาท่านพลตรวจตรีเอกลักษณ์ลิมสังกาดใช่ไหม
ค่ะ
คนนี้ดูเหมือนว่าคุณอนุมาจะสนิทนะรู้จักเขาดีพอสมควรลองเล่าซิว่าท่านมีวันวางแผนยังไงบ้างไม่รู
้ก็ท่านก็ได้เหมือนกับว่ามีผลักดันมาตรการนี้มาตลอดเลยนะพยายามผลักดันแก้ปัญหาด้วยในเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับนี่แหละค่ะเรื่องการขับขี่เรื่องวินัยจราจรต่างๆท่านก็ผลักดันมาแล้วก็นี่หนึ่งเรื่องของการห้ามยึดขับขี่นี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ท่านผลักดันนะคะเพื่อที่จะลดเขาเรียกว่าลดการขัดแย้งลดการเขาเรียกว่าโต้เถียงกันระหว่างประชาชนกับที่ตำรวจมาโดยตลอดนะคะการที่ว่าห้ามยึดใบขี่แล้วก็แสดงเป็นบัตรดิจิตอลแทนได้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะลดการปะทะกันด้วยนะคะท่านบอกว่าตัวเนี้ยมี3แบบเลยที่จะแสดงได้ถ้าสมมติว่ามีการเรียกตรวจขอให้พกอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะเช่นใบขี่ที่เป็นตัวจริงแบบเดิมที่เป็นบัตรแข็งๆอะค่ะก็พกติดตัวไปในกระเป๋าเราอยู่แล้วนะคะ
อ
ันที่2คือใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นใบขับขี่ดิจิตอลที่ผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกก็คือ DLT ตัวนั้นนะคะที่เราไปสมัครในระบบอะค่ะก็สามารถที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได
้
นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้คือสำเนาเขาเรียกว่าสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้นะคะตรงนี้เขาให้ติดตัวไปด้วยซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งใน3แบบเนี่ยก็ติดตัวไปก็สามารถที่จะแสดงได้จริงบังคับได้จริงด้วย
แปลกนะทำไมเขาไม่อนุญาตเรื่องภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเนาะจริงผมยังไม่เข้าใจเหตุผลเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่
ะ
3แบบที่เขาระบุมาก็เอาตามนี้ก็แล้วกัน
ก็คือให้พกไปนะคะก็จะสามารถที่จะแสดงยืนยันได้เวลาเรียกตรวจนะคะท่านก็พยายามผลักดันมาแล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์มาตลอดส่วนพอเราสมมุติว่าเราก็ทำผิดจริงหรือว่ามีข้อหาจริงๆตรงนั้นน่ะต้นขั้วใบสั่งที่เราได้รับอะค่ะก็จะถูกส่งกลับมาที่สถานีตำรวจหรือว่าหน่วยจราจรเพื่อลงบันทึกตัดแต้มด้วยพอ
12
นี่แหละจะเข้ามาสู่12คะแนนที่พอบอกว่าทุกคนที่มีใบเนี่ยขับขี่จะมีคะแนนเต็มคือ12คะแนนและหากคุณทำผิดในแต่ละครั้งจะถูกตัดแต้มไปในแต่ละข้อหา นะคะตรงนี้คือแต่ละข้อหาจะมีเขาเรียกว่าการตัดแต้มไม่เท่ากันด้วย นะคะตรงนี้ก็ดูแต่ละกรณีไปแต่ทุกคนมี12แต้มเท่ากัน นะคะ
เหมือนนักเรียนเลยเนาะ
ใช
่คะแนนความประพฤติ
ก็จะถูกตัดแต้มลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก
็
ทั้งหมดมี12แต้มนะคะแล้วก็ถ้าเราก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันนะคะถ้าหมดแล้วนะคะถ้าหมด12แต้มแล้วนะคะจะถูกพักใบอนุญาตขับขี่90วัน
ครับ
แล้วก็จากนั้นแต้มจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่ท่านต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมใหม่ก็คือต้องสอบใหม่นั่นเองแต้มท่านถึงจะคืนมาเป็น12เท่าเดิม
ถ้าโดนตัดแต้มก็ต้องรีบติดต่อ
ใช่
นะแล้วก็ถ้ากรณีตัดแต้มครบ12คะแนนเนี่ยก
็
แ
ปลว่า
ก็คือไม่มีสิทธิ์ขับรถนะ
ใช่แล้วค่ะ
ก็ถูกพักใช้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าไปเข้ารับการอบรมใหม่หรือไปสอบให้ผ่านใหม่ก็จะรับแต้มคืน
ใช่ค่ะ
นั่นก็แปลว่าอย่าเฉยถ้าคุณไม่ไปทำอะไรเลยหมดไป12คะแนนภายใน3ปี
ผิดซ้ำอยู่นั่นแล้วจนแต้มหมดไม่ได้ละ
เราดื้อไม่ไปฉันไม่สอบฉันไม่ไปเคลียร์ฉันไม่ไปเข้ารับการอบรมหากภายใน3ปีผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกินกว่า2ครั้งซึ่งในครั้งที่3จะถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นเวลา1ปีช่วงเวลา1ปีหากกระทำความผิดอีกเป็นครั้งที่4จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีโอ้โหแปลว่ามีบทลงโทษสำหรับคนที่1คือผิดบ่อย2ผิดแล้วไม่แก้ไขผิดแล้วก็ยังเฉยนิ่งอยู่นะผิดบ่อยนี่คืออย่างว่าที่บอกอ่ะ2ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยก็จะถูกพักใช้ก่อนพักใช้ถ้าเกิดพักใช้แล้วยังทำผิดอีกครั้งที่4โดนเพิกถอนเลยแต่ก็ไม่แน่นะเท่าที่ผมคุยกับทางท่านเอกลักษณ์ก็ทราบข่าวว่าบางรายเนี่ยอาจจะต้องพักใช้หรือเพิกถอนทันทีอันนี้เจ้าพนักงานจะใช้ดุลพินิจ กรณีที่ขับรถฝ่าฝืนกฎแล้วก็เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ยนะขับรถในขณะมึนเมาแล้วก็ขับรถย้อนสอนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยอันนี
้คือมันไม่สมควรตัดแต้มแล้วล
่
ะต้องคือเพิกถอนไปเลย
แล้วก็บางอันมันจะมีตัวแปรเสริมยกตัวอย่างเมาแบบไหนวันนั้นผมนั่งคุยกับท่านเขาบอกว่าระหว่างเมา50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กับ250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย
โอ้การตัดแต้มต้องรุนแรงนะคะ
ตัดแต้มไม่เท่ากัน
จะไม่เท่ากันค่ะ
อันนี้เจ้าพนักงานจะใช้ดุลพินิจ
ก
ระทั่งเยอะและขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็บอกว่าในบางรายเนี่ยชนคนแล้วก็ยังฝ่าฝืนเจ้าพนักงานคือเป็นต้นว่าเขาตั้งด่านก็ยังฝ่าด่านอีกเนี่ยอันนี้เขาบอกว่านอกเหนือจากตัดแต้มแล้วอาจจะถูกพักใช้เพิกถอนซึ่งมันจะเป็นบทลงโทษที่ตรงนั้นเจ้าพนักงานจะใช้ดุลพินิจประกอบนะเพราะมันมีข้อหาอื่นประกอบอยู่นะเป็นต้นว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่ให้เขาลงมือกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นกรณีไปก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปย้ำไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลพกติดกระเป๋าตังค์ไว้ครับผมพกมาดูนะผมดึงออกมาดูแล้วก็มันก็ผมว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องมี3อย่างนะที่จะครบองค์ประกอบในการออกบ้าน1คือตังค์ในกระเป๋า
อย่างแรกเลยบัตรประชาชน
บัตรประชาชน3ใบขับขี่
ใบขับขี่ถ้ากรณีที่คุณเป็นคนขับรถ
ครับค่ะคือถ้าครบ3อันเนี่ยผมว่าออกบ้านได้ส่วนใครจะตามไปด้วยบัตรเครดิตนะ
อ
ัน
นั้น
บ
ั
ตรเติมน้ำมัน
ค่ะ
บัตรเข้าห้าง
ส่วนลดต่างๆ
ส่วนลดต่างๆหรือใบแจ้งหนี้อันนี้ก็แล้วแต่เบื้องต้นผมว่าต้องมี3องค์ประกอบ1เงิน2ใบขับขี่3บัตรประจำตัวประชาชนถ้ายังเป็นคนไทยอยู่นะถ้าเป็นคนต่างชาติก็ควรใช้พวกพาสปอร์ตนะฮะเป็นหลักนะครับแต่สำหรับผมนี่มีเยอะกว่านั้นนะมีสแตมป์อะไรไม่รู้ติดมาด้วยนะฮะ
ค่ะอันนั้นคือเป็นกรณีที่คุณมีใบขับขี่แล้วต้องพกนะคะสำหรับในการที่ใช้ตรวจใช้อะไรแล้วสำหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่แล้วไปขับรถหรอคะรวมถึงคนที่พอถึงวัยแล้วไม่ไปทำใบขับขี่เนี่ยแล้วมันจะตรงนี้มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะผอ.ที่เราต้องมารณรงค์แล้วก็มาช่วยกันสะท้อนให้เขาเห็นความสำคัญของการมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง
คือหลังจากเท่าที่ผมทราบนะหลังจากที่แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมรายละเอียดพวกนี้แล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติเขาก็เตรียมที่จะสกรีนหรือว่าจัดหนักคือตั้งด่านเพิ่มคือโจทย์ที่ทางสำนักงานตำรวจชาติได้รับไปก็คือว่าต้องบังคับใช้กฎหมายเอาคนที่ไม่พร้อมเอาคนที่ผิดซ้ำซากเอาคนที่ไม่สมบูรณ์ออกให้ได้นั่นก็แปลว่าต้องตามมาด้วยกันตั้งด่านหรือจุดตรวจอันนี้ก็ย้ำไปยังเจ้าหน้าที่นะอันนี้พูดถึงเจ้าที่ตำรวจก่อนถ้ายังฟังรายการนี้อยู่หนึ่งคือท่านต้องเข้าใจนโยบายตำรวจนะว่าหลังจากนี้ท่านต้องทำอย่างไรถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามผู้คำชาคุณนะครับในระดับผู้การจังหวัดเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่ามีการประชุมชี้แจงกันอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจชาติซึ่งมีข้อสั่งการชัดเจนอันที่2ก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้มันเป็นรูปธรรมนะมีการชี้แจงประชามภัณฑ์ให้ครบถ้วนแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องหารือกันละผู้ว่าเข้าที่ประชุมของศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดนะสปทจังหวัดในอำเภอก็ควรเอาไปประชุมชี้แจงกันในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานนะแจ้งเข้าไปเลยนะดังนั้นนายตำรวจในระดับสถานีตำรวจภูธรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอเนี่ยต้องไปเอาเรื่องเนี่ยไปเข้าที่ประชุมสปท.นะและในระดับตำบลนะศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนแห่งท้องที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.ท่านต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยนะต้องเรื่องนี้ไปคุยแล้วก็จะให้ดีเนี่ยตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะทั้งที่เป็นตำรวจจราจรรวมทั้งตำรวจที่ผู้คำชามอบหมายเนี่ยหน่วยงานมอบหมายไปเนี่ยต้องทำหน้าที่ไปชี้แจงให้รายละเอียดกับที่ประชุมแล้วก็มอบหมายให้ที่ประชุมเนี่ยนำไปเผยแพร่ประชามพันธ์รายการของเราก็อยากจะฝากให้ท่านผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกอบต.ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนายกอบต.ช่วงนี้กรุณานำข้อมูลด้านการตรวจจับหรือการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พุทธศักราช2562เนี่ยนะฮะไป ประจำพันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไงเข้าไปโหลดหรือดูแลในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุก็ได้นะครับก็วันนี้ถ้าท่านเข้าในเว็บไซต์แล้วพิมพ์คำว่าพรบจราจรฉบับแก้ไขฉบับที่12แค่นี้แหละเนี่ยมันก็จะขึ้นมาพรึบเลยมีเรื่องละเอียดอะไรบ้างฝากท่านนายกนะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับหากท่านเอาเรื่องนี้ประชุมเผยแพร่ประจำพันแล้วท่านจะไม่ปวดหัวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกบ้านของท่านน่ะขับรถออกไปข้างนอกโดนจับถ้าโดนจับปุ๊บก็โทรมาหาท่านผู้ใหญ่แหละ
ท่านไปเคลียร์อีกนะคะ
ก็ท่านนายกอบต.ก็ปวดหัวนะในตอนมันไปกินสนุกสนานมันไม่เชิญเรานะพอมันโดนจับแล้วมันเรียกเรามันโทรมาหานะครับก็ท่านก็ต้องชี้แจงแล้วก็มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอบต.เทศบาล
อาจจะเป็นหอกระจายข่าวหมู่บ้านอย่างนี้นะคะค่ะว่าต่อไปนี้ก็ต้องพกแล้วนะใบขับขี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือดีกว่าครับดีกว่าที่เราจะมีปัญหาก็เอามาทะเลาะเบาะแว้งกันแก้ไขด่ากันไปก็ด่ากันมาผมว่าไม่หาที่จบไม่ถูกนะ
ค่ะ
ก็เรื่องนี้มันเป็นภารกิจร่วมนะผมจะก้าวข้ามเรื่องของการข้อกฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนเรื่องอื่นนะถ้าเกิดเจ้าที่หรือเจ้าพนักงานเขาทำไม่ถูกต้องทำไม่ดียังไงท่านก็ไปว่ากันเลยเอาลายพื้นที่ไปเลยนะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมอบหมายและสั่งการให้แต่ละจังหวัดแก้ไขปรับปรุงครับ
ในส่วนของตำรวจในส่วนของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนล่ะคะ
ครับ
พออยากจะฝากหรือเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายยังไงบ้าง
โอ้ก็ทุกคนอยากได้รับความปลอดภัยอ่ะแต่ว่าพอเขาบังคับใช้กฎหมายก็อย่างงอแงนะพอขึ้นไปบนถนนเนี่ยนะ
พกเลยนะไปกับขี่
พกแน่นอนต้องพกก่อนนะอย่าไปมีข้ออ้างเยอะได้ไหมครับคือบางครั้งเราเพราะอย่างอื่นอยากได้หมดอ่ะแต่พอให้ทำตามระเบียบไม่อยากทำคือถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะชนก็ชนกันไปตายก็ตายกันไปนะไม่ต้องมาเรียกร้องเรื่องความปลอดภัยแต่ในเมื่อเราต้องการความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎกติกานะก็มันอาจจะทำด้วยตัวเราก่อนนะไอ้คนที่มันแหกก็ปล่อยมันแหกไปเดี๋ยวก็ธรรมชาติจะลงโทษเองนะฮะหลังจากนี้ตำรวจเขาจะช่วยนะแล้วเราก็ช่วยสกรีนนะเอาคนที่ไม่พร้อมคนที่เป็นอันตรายออกจากถนนให้จงได้รถที่ดัดแปลงต่อเติมนะคนขับที่เมาคนขับที่อายุน้อยคนขับที่ทำผิดซ้ำซากรัฐต้องจัดการออกให้ได้แล้วถ้าเกิดประชาชนรู้เบาะแสต้องแจ้งนะถ้าเราทำเช่นนี้เนี่ยบนถนนก็จะเหลือแต่คนที่มีประสิทธิภาพคนที่มีความพร้อมแล้วชีวิตเราก็จะปลอดภัยดังนั้นพกบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ให้พร้อมนะและขณะเดียวกันเมื่อมีการตั้งด่านเกิดขึ้นคำแนะนำนะคำตั้งด่านอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะแนะนำทุกท่านนะเมื่อตำรวจตั้งด่าน1ท่านขับรถให้ชะลอความเร็วลงนะ2ก็คือเลื่อนกระจกเปิดกระจกนั่นแหละฮะข้างที่มีคนขับลงให้สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกบานหน้าและบานหลังเพื่อให้เขาเห็นว่าใครคนขับอยู่และข้างหลังมีใครนั่งอยู่นะถ้าเป็นเวลากลางคืนนะครับกรุณาเปิดไฟหน้าเก๋งคือไฟบริเวณด้านซ้ายมือของคนขับให้มีแสงส่องสว่างให้เขาเห็นข้างในว่ามีใครทำอยู่มีใครอยู่ในรถคันนั้นนะครับคือถ้าเราให้ความร่วมมือกันอย่างนี้นะฮะการทำงานเจ้าที่ตำรวจก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาและขณะเดียวกันถ้าเราเองก็จะได้รับความปลอดภัยด้วยไม่ต้องไปถกเถียงกันนะคือบางคนก็เหลือเกินนะฮะนอกจากไม่พกไม่ทำอะไรแล้วก็ยังมีพฤติกรรมเวลาเขาบังคับใช้อะไรมาก
็
ค้านด่านะฮะค้านด่าแต่พอคนอื่นเขาขับรถแล้วก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็มาวุ่นวายนะไปต่อพอเขาจะบังคับเจ้าของหมายก็ขานไปเรื่อยเปื่อย
นะก็เรียกว่าต้องให้ความร่วมมือนะคะให้ความร่วมมือในการที่จะเขาเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญคือที่เขาออกมาก็เพื่อความเรียกว่าความห่วงใยห่วงใยเราแล้วเนี่ยค่ะนะคะให้เรามีใบขับขี่ที่ถูกต้องให้เราผ่านการอบรมที่ถูกต้องนะคะมีทักษะมีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งพรุ่งนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะคะเป็นวันดีเดย์ของการที่จะใช้มาตรการกฎหมายใหม่แล้วนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการที่จะขับขี่รถออกทุกครั้งก็พกใบขับขี่ไปอุ่นใจกว่านั่นเองนะคะซึ่งเป็นความปรารถนาดีของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะแล้วก็นำเรื่องราวตรงนี้มาก็เรียกว่ามาแลกเปลี่ยนมานำเสนอประชาสัมพันธ์กันอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้การรับรู้รวมถึงตำรวจเองก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่ามีการประกาศมาแล้วว่าห้ามยึดใบขับขี่แต่สามารถที่จะตรวจได้ส่วนประชาชนก็พกใบขับขี่ทั้ง3แบบมานะคะว่าไม่ว่าจะเป็นใบจริงหรือว่าเป็นดิจิตอลนะคะก็สามารถที่จะพกแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่กรมการขนส่งทางบกด้วยที่เขามีระบบรองรับไว้นะคะเขาก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนก รอกข้อมูลตรงนั้นได้นะคะสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่นะคะก็สามารถแสดงแบบนั้นได้นะคะก็เป็นความห่วงใยแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อคุณขับรถออกจากบ้านทุกครั้งคุณก็พกใบขับขี่ไปนะคะอุ่นใจที่สุดนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะท่านผอ.พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี